buong mundo. Minarkahan na ng komunidad ng China ang pagtatapos ng selebrasyon ng Lunar New Year sa pamamagitan ng Lantern Festival. Kahit na ang Tingga, isang maliit na bayan sa New South Wales, ay naobserbahan ang 100 taong gulang ng tradisyon upang magbigay pugay sa pamana ng China. Narito ang ulat ni Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. Hindi pa nakaapak si Richard Pinky sa China, ngunit ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamanang Inchik ay hindi maikakaila. Ibinahagi ng 70 taong gulang ang walang katapusang kwento sa kanyang mga apo tungkol sa kanyang Inchik na lolo at tiyo sa tuhod na nagtungo sa Australia sa mga unang taon ng 1900.
They started their business off in Inverell, and then they opened a business called Hong Yun's Moree. So they had one at Moree, one at Inverell. One at Warriola, which is halfway between the two towns, and one at Tingga, which is on the Queensland-New South Wales border. Predominantly, it was a general store type thing where they sold everything from pick handles to cloth, haberdashery to groceries. And that's how they got started.
Ayon kay Pinky, ang mga mahalagang kwentong ito ay binigyan ang kanyang mga apo ng pagkakataon na pahalagahan ang kakaiba nilang pinagmulan.
Gives them a chance to enrich their lives. It gives you that broader spectrum of looking at things, I guess. And it's important that they understand where they've come from, because there's not many Pinkies in Australia.
Ang taunang Lantern Festival sa bayan ng Tingga, 100 kilometro hilaga ng Armidale, ay kung saan nagtatagpo ang silangan at kanluran. Higit sa 200 katao mula sa ibayo ng Australia ang dumalo sa pangyayari, kabilang na dyan si Richard Pinky at ang anak nito, manugang na babae, kasama na rin ang iba pa na nagmula sa Inchik na residente na minsang tumira sa bayan. Ang mga dumalo sa pagdiriwang ay nakaranas ng piyesta ng spring rolls at fried rice sa ilalim ng lubid ng mga parol na sinisimbolo ang ilaw mula sa full moon at mas mahabang oras ng araw sa China tuwing panahon ng tagsibol. Ang Tingga ay isang dating tahanan sa umuunlad ng komunidad ng mga Inchik. Taong 1870, mayroong 2,000 migrante na humahanap ng paraan na maging mayaman mula sa lumalakas noong tin mining. Ayon sa Pangulo ng Tingga Citizens Association na si Colin Graham, ang mga Inchik ay nakadulot ng malaking epekto sa buhay sa bayan.
When the Chinese were here, they had fantastic celebrations, and they would let off fireworks, they would have street parades, and they did it in true tradition of the Chinese.
Kahit na marami sa mga migranteng Inchik ay iniwan na ang Tingga matapos ang paglakas ng minahan, ang kinalang espiritu ay nananatili pa rin. Si Adam Marshall ay ang ministro ng New South Wales para sa turismo at miyembro rin ng Northern Tablelands. Ayon sa kanya, ang mga pangyayari na tulad ng Tingga Lantern Festival ay mahalaga para magbigay pugay sa naging pamana ng bayan sa mga susunod pang henerasyon.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.